VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Kami kembali hadir dari Washington DC, Amerika Serikat pastinya. Di hari ini, hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dengan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, pemerintah memutuskan untuk memperkuat implementasi PPKM Mikro ketimbang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna menekan laju penularan virus corona.
Dan berbasis kepada pengalaman yang sudah dilakukan, baik itu di Kudus maupun di Bangkalan, dan terbukti itu berhasil menurunkan tingkat aktif.
Iran baru saja memilih presiden garis keras baru di tengah ketidakpastian seputar negosiasi internasional untuk mengekang program nuklirnya.
It is in the interest of both Russia and the United States to ensure that Iran does not acquire nuclear weapons. We agreed to work together.
Jangan lupa siaran VOA This Morning ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcastnya VOA This Morning yang tayang setiap jam 6 pagi dari Senin sampai Jumat waktu Indonesia Barat ya di platform podcast kesayangan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak bersama berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Muptadi. Setelah gelombang kedua COVID-19 yang mematikan mengubah kebijakan vaksin India, negara itu mengumumkan telah memberikan 7,5 juta vaksin pada Senin, rekor harian terbaru. Rekor sebelumnya adalah 4,5 juta vaksin pada 5 April, yang kemudian diikuti dengan penurunan menjadi kurang dari 3 juta sehari. Lonjakan vaksinasi terbaru terjadi menyusul perubahan distribusi yang diumumkan Perdana Menteri Narendra Modi awal bulan ini. Di bawah rencana itu, pemerintah akan membeli 75% vaksin dan memberinya kepada negara bagian dengan gratis. Kebijakan baru itu disambut baik seorang warga Delhi bernama Sushil Kumar. India mengatakan akan memvaksinasi 950 juta orang dewasa sebelum Desember. Tapi para pakar mengatakan untuk melakukannya, India harus memberi 10 juta suntikan sehari. Kurang dari 5% warga dewasa yang telah divaksin penuh, kata laporan Reuters. Gedung Putih telah menguraikan rencana untuk membagikan 55 juta dosis vaksin COVID-19 ke luar negeri. Sebagian besar alokasi disalurkan ke negara-negara di Amerika Latin, Karibia, Asia, dan Afrika. Pemerintahan Biden pada Senin mengatakan sebagian besar dosisnya akan dibagikan melalui program berbagi vaksin internasional COVAX. Langkah itu menandai dipenuhinya komitmen Presiden Joe Biden untuk membagikan 80 juta dosis vaksin buatan Amerika dengan negara-negara di seluruh dunia. Associated Press pada Senin melaporkan pemerintahannya kemungkinan tidak bisa memenuhi janji untuk membagikan vaksin sebelum akhir Juni karena regulasi dan hambatan lain. Para pejabat yang dikutip kantor berita itu mengatakan dosis-dosis itu sudah siap, tapi tertunda karena persyaratan hukum, logistik, dan regulasi baik di Amerika maupun di negara penerima. Biden menguraikan rencana pembagian 25 juta dosis awal bulan ini. Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia dan pemimpin junta Myanmar dalam sebuah pertemuan di Moskow pada Senin berkomitmen untuk terus memperkuat keamanan dan hubungan lain antara kedua negara. Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, terbang ke ibu kota Rusia pada Minggu untuk menghadiri sebuah konferensi keamanan pekan ini. Jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Senin pagi mengatakan Presiden Vladimir Putin tidak akan menemui Min Aung Hlaing, kata laporan Interfax. Para aktivis HAM telah menuduh Moskow melegitimasi junta militer Myanmar yang berkuasa sejak kudeta 1 Februari dengan terus melakukan kunjungan bilateral dan perjanjian jual-beli senjata. Rusia mengatakan memiliki hubungan yang langgeng dengan Myanmar dan mengatakan pada Maret bahwa pihaknya sangat prihatin dengan meningkatnya jumlah warga sipil yang tewas di Myanmar. Hubungan pertahanan antara kedua negara itu telah meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Amerika Serikat pada Senin mengatakan duta besarnya akan kembali ke Moskow pekan ini setelah 2 bulan, menyuarakan harapan dia akan menindaklanjuti perkembangan dalam KTT pekan lalu dan mengurangi kemungkinan miskalkulasi. Kedua presiden, Joe Biden dan Vladimir Putin, di Jenewa sepakat untuk mengirim lagi utusan-utusan tertinggi mereka. Duta Besar Anatoly Antonov akan terbang lagi ke Amerika pada Minggu. Duta Besar Amerika John Sullivan akan kembali ke Moskow pekan ini, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan. Ia mengatakan, sebagian karena kami tetap berkomitmen untuk membuka saluran komunikasi dengan pemerintah Rusia, selain untuk memajukan kepentingan Amerika, juga untuk mengurangi risiko miskalkulasi antara kedua negara, kata Price. Hubungan memburuk setelah Biden menjabat pada Januari dengan janji untuk bersikap lebih keras terhadap Rusia, termasuk terkait dugaan campur tangan pemilu, peretasan, dan penindakan tegas terhadap para pembangkang. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin memutuskan menolak batasan yang diberlakukan Asosiasi Atletik Perguruan Tinggi Nasional atau NCAA mengenai tunjangan pendidikan yang boleh diterima oleh mahasiswa. Seperti dilaporkan reporter Mahkamah Agung Associated Press, Mark Sherman.
The court ruled unanimously today that the NCAA can't enforce its rules that limit education-related benefits.
Dalam putusan 9 banding 0, MA menegakkan putusan pengadilan banding sirkuit ke-9 California yang memperluas kompensasi pendidikan bagi atlet-atlet perguruan tinggi Amerika di luar beasiswa atletik, sehingga meliputi tunjangan seperti komputer gratis dan pemberian uang kuliah pasca sarjana. NCAA menentukan peraturan dan regulasi kompetisi tingkat perguruan tinggi Amerika di 1.268 kampus di seluruh negara itu, termasuk membatasi kompensasi atlet. Demikian berita dunia VOA, saya Vina Muptadi.
VOA This Morning. Pemerintah memutuskan untuk memperkuat implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, ketimbang memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk menekan laju penularan virus corona yang saat ini sudah sangat tinggi. Seorang pakar epidemiologi mengatakan PPKM Mikro tidak mampu meredam penularan virus. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperkuat implementasi kebijakan PPKM Mikro di lapangan. Menurutnya, berdasarkan pengalaman, kebijakan tersebut masih diyakini dapat menekan kasus aktif COVID-19.
Bahwa yang kita lakukan adalah penguatan dari PPKM Mikro yang mengatur berbagai kegiatan, di mana kegiatan itu dilakukan dalam zonasi yang sudah ditentukan. Jadi itu mengatur kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kedisiplinan masyarakat di 11 sektor. Terkait dengan PPKM Mikro, kita ketahui bahwa ini di level mikro, di RT, RW, desa, tadi disampaikan oleh Panglima TNI, dan berbasis kepada pengalaman yang sudah dilakukan, baik itu di Kudus maupun di Bangkalan, dan terbukti itu berhasil menurunkan tingkat aktif.
Dijelaskan ya, penguatan kebijakan PPKM Mikro ini, antara lain adalah aturan bekerja dari rumah atau work from home di lingkungan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta yang berada di zona merah sebanyak 75%. Sedangkan di zona non-merah, aturan WFH tersebut berlaku sebanyak 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Selain itu, kegiatan belajar-mengajar bagi anak sekolah tetap dilakukan secara daring. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pemerintah sudah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dengan melakukan penguatan di sisi hilir, yakni memperbanyak jumlah tempat tidur, obat-obatan, peralatan serta tenaga kesehatan secara lebih dini. Meski begitu, selain penguatan di sisi hilir, pihaknya ujar Budi akan juga memperkuat di sisi hulu, yakni salah satunya membatasi mobilitas masyarakat 75 hingga 100% dengan penerapan PPKM Mikro tersebut, agar mencegah orang yang sehat menjadi sakit, sehingga pihaknya bisa fokus untuk menangani orang yang sudah terpapar virus corona.
Mengurangi mobilitas sudah disetujui pengurangan antara 75% sampai 100% untuk daerah-daerah yang memang sudah masuk zona merah. Yang penting juga beliau menyampaikan adalah dipastikan untuk orang-orang yang terkena itu segera dites. Karena banyak kluster keluarga, satu RT dites saja semua. Untuk kita bisa pastikan siapa yang terkena dan siapa yang tidak. Kalau sudah lebih dari 5 rumah yang terkena, kita melakukan penyekatan secara spesifik.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, D.G. Budiman, menyayangkan sikap pemerintah yang tidak berani mengambil keputusan untuk memberlakukan kebijakan PSBB di tengah kasus COVID-19 yang sedang naik signifikan. D.G. menambahkan klaim pemerintah yang menyebutkan kebijakan PPKM Mikro telah berhasil menurunkan kasus COVID-19 di berbagai daerah, seperti Kudus, tidak didukung oleh data yang valid. Hal ini ditunjukkan dengan tes positivity rate yang masih tinggi, dan ini artinya, kata Diki, mengindikasikan bahwa cakupan testing dan tracing masih belum memadai.
Saya ingatkan, kita berhadapan dengan varian Delta yang jangankan PPKM Mikro. Lockdown sendiri itu nggak bisa meredam itu namanya varian Delta itu. Nggak bisa. Dia harus dikombinasi tiga. Lockdown, ya tiga testing-tracing yang masif dengan isolasi karantina, dia vaksinasi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
DPR mendesak Direksi Garuda segera mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan perusahaan pelat merah itu. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Garuda sedang limbung. Utang maskapai penerbangan utama Indonesia itu mencapai sekitar 70 triliun rupiah dan tiap bulan rugi 1 triliun rupiah. Oleh karena itu, upaya untuk menyelamatkan Garuda menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja antara Direksi Garuda termasuk Direktur Utama Irfan Setia Putra dengan Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi 6 dari fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, mendesak Direksi Garuda segera mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan Garuda, salah satunya dengan mempercepat renegosiasi dengan perusahaan penyewaan pesawat atau lesor.
Supaya kekuatan Bapak juga kuat bergen kepada lesor, ya penegakan hukum aja, Pak. Mereka juga takut urusan sama hukum kalau memang benar ada ketidakwajaran leasing misalnya gitu.
Dalam jawabannya, Direktur Utama Garuda Irfan Setia Putra membenarkan semua biaya sewa pesawat memang terlalu mahal.
Semua kemalat, itulah yang kita negosiasi kemarin, tahun lalu. Sudah turun 30%. Itu yang kemalat. Ini yang kemudian kita mau renego lagi. Karena apa? Ada dua hal yang kita mesti renego, Pak. Yang pertama adalah kewajiban kita yang belum kita bayar selama ini. Itu sekitar total 700 juta ya. Ke semua lesor-lesor itu. Itu yang kita nggak pernah bayar, Pak. Sama yang ke depan.
Irfan menjelaskan dari 142 pesawat yang disewa oleh Garuda, tinggal 41 pesawat yang masih dipakai untuk terbang dan disewa dari 15 lesor. Sedangkan sisa 101 pesawat yang disewa dari 16 lesor tidak digunakan. Irfan menambahkan setelah proses negosiasi tahun lalu, total biaya sewa pesawat oleh Garuda turun dari 76 juta US dollar per bulan menjadi 56 juta US dollar per bulan. Sejauh ini, lanjut Irfan, Garuda sudah mengembalikan 20 pesawat yang tidak dipakai kepada lesor dan sedang berunding dengan satu lesor lain untuk mengembalikan 7 pesawat mereka. Ada 4 opsi penyelamatan yang sedang dipertimbangkan manajemen Garuda Indonesia. Opsi pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman Ekuitas, namun hal ini berpotensi membuat Garuda meninggalkan utang warisan makin besar. Opsi kedua, menggunakan legal bankruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda seperti utang, sewa pesawat, dan kontrak kerja. Opsi ini masih mempertimbangkan undang-undang kepailitan. Opsi ketiga, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi dan di saat bersamaan mulai mendirikan maskapai baru untuk mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda, bahkan diproyeksikan untuk menjadi maskapai nasional di pasar domestik. Opsi keempat, Garuda akan dilikuidasi. Dalam opsi ini, pemerintah akan mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan transportasi udara. Dari 4 opsi itu, Irfan mengatakan Direksi Garuda lebih memilih pada opsi kedua dan ketiga.
Dan pilihan yang kita memang ambil lebih ke opsi kedua dan ketiga. Opsi kedua dan ketiga itu adalah apa? Restrukturisasi. Karena hutang ini nggak mungkin kalau mesti ditanggung pemerintah semua. Saya sepakat dengan pimpinan, hutang ini adalah hutang masa lalu juga.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
Masih di VOA This Morning, Iran telah memilih presiden garis keras baru di tengah ketidakpastian seputar negosiasi internasional untuk mengekang program nuklirnya. Masalah ini dibahas baru-baru ini dalam pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa. Berikut laporannya.
Pemilihan kandidat garis keras Ibrahim Raisi berlangsung beberapa hari setelah Presiden Amerika Joe Biden mengatakan ia dan mitra Rusia Vladimir Putin membahas Iran pada pertemuan puncak mereka baru-baru ini di Jenewa.
It is in the interest of both Russia and the United States to ensure that Iran.
Ini adalah kepentingan Rusia dan Amerika untuk memastikan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Kami sepakat untuk bekerja sama.
Pada bulan April, perundingan nuklir dimulai dengan topik kemungkinan Iran untuk kembali ke rencana aksi komprehensif gabungan tahun 2015 yang membatasi kegiatan nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi internasional terhadap Republik Islam itu. Iran menarik diri dari komitmen nuklirnya setelah Presiden Donald Trump pada 2018 menarik Amerika keluar dari perjanjian. Trump menerapkan kembali sanksi Amerika terhadap Teheran. Amerika mengambil bagian dalam pembicaraan itu secara tidak langsung di Wina, Austria dengan diplomat dari 5 negara yang bertindak sebagai perantara dengan Iran. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan kesepakatan dapat dicapai akhir tahun ini sebelum presiden baru menjabat. Gedung Putih tidak mengisyaratkan adanya terobosan dalam kesepakatan itu tetapi tampaknya optimis namun berhati-hati mengenai arah pembicaraan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, berbicara dalam acara This Week ABC.
What I would say is that there is still a fair distance to travel on some of the key issues.
Apa yang akan saya katakan adalah masih cukup jauh jaraknya pada pembahasan beberapa masalah utama, termasuk sanksi dan janji nuklir yang harus dibuat Iran. Tetapi arah tujuannya sudah benar dari segi upaya yang dilakukan di Wina.
Para perunding menunda putaran terakhir pembicaraan hari Minggu untuk berkonsultasi dengan pemerintah masing-masing tanpa menetapkan tanggal bagi kelanjutan perundingan. Iran mempertahankan pendapatnya bahwa program nuklirnya semata-mata ditujukan untuk maksud damai. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, Amazon dan Apple masih menjadi merek paling berharga di dunia berdasarkan peringkat global yang disusun perusahaan analisis dataran konsultan merek asal Inggris, Kantar. Amazon menduduki posisi teratas dengan nilai perusahaan sekitar $684 miliar, diikuti Apple senilai $612 miliar, dan Google sebesar $458 miliar. Kepala Pemasaran Kantar Natalie Burdett mengatakan, sebuah pertumbuhan yang luar biasa 42% dengan total nilai 100 merek teratas sejumlah $7.1 triliun. Ini setara dengan gabungan PDB Prancis dan Jerman, ujarnya. Merek-merek asal Amerika masih menduduki posisi teratas dan hampir 3/4 dari 100 merek yang masuk ke dalam daftar itu berasal dari negeri Paman Sam. Meski demikian, merek-merek Tiongkok dengan cepat merangkak naik, mengalahkan merek-merek Eropa. Perusahaan media sosial dan video game Tiongkok Tencent menjadi merek teratas asal Tiongkok. Ia duduk di ranking ke-5, sementara Alibaba menempati posisi ke-7. Sementara itu, Tesla menjadi merek yang tumbuh paling pesat dan menjadi perusahaan otomotif paling berharga. Nilai perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk itu naik 275% dari tahun ke tahun hingga senilai lebih dari $42 miliar. Merek top Eropa seperti Louis Vuitton asal Perancis duduk di posisi ke-21, diikuti merek perusahaan perangkat lunak SAP asal Jerman di ranking 26. Satu-satunya merek asal Inggris yang masuk ke dalam peringkat itu adalah Vodafone yang berada di peringkat ke-60. Rifan Wiastono, VOA, Washington. Turki berusaha memainkan peran penting di Afghanistan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dengan menawarkan pengamanan di Bandara Internasional Kabul. Akan tetapi, Ankara tetap menghadapi rintangan berat, seperti dilaporkan Dorian Jones dari Istanbul yang disampaikan Madeyoni.
Afghanistan dan dunianya açılan kapısı.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Cavusoglu, mengatakan operasi dan keamanan Bandara Kabul, Afghanistan sangat penting tidak hanya bagi Afghanistan, tetapi juga untuk keberlangsungan semua misi diplomatik termasuk Turki. Cavusoglu berkomentar hari Minggu pada pertemuan internasional di resor tepi laut Antalya, Turki. Menteri Luar Negeri Afghanistan Mohammad Hanif Atmar yang menghadiri pertemuan di Antalya itu mengatakan ia mendukung tawaran Turki untuk menyediakan keamanan di Bandara Kabul.
We will support it. We believe that this will be essential.
Kami menyambut baik dan akan mendukungnya. Kami yakin bahwa ini akan penting untuk kelanjutan Turki dan NATO, serta dukungan komunitas internasional untuk Afghanistan.
Tetapi Atmar tidak membesar-besarkan peran militer Pakistan dalam misi Turki. Pekan lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat berbicara di KTT NATO mengatakan pasukan Hungaria dan Pakistan akan membantu Turki dalam memberikan keamanan di Bandara Kabul. Taliban sebelumnya mengatakan menentang sisa-sisa pasukan asing di Afghanistan, tetapi Ankara yakin bisa mengatasi tentangan semacam itu. Meskipun militer Turki merupakan bagian dari operasi NATO yang dipimpin Amerika di Afghanistan, namun mereka menghindari konfrontasi bersenjata. Hikmet Cetin yang menjabat sebagai perwakilan sipil senior NATO di Afghanistan mengatakan Turki telah berhasil menjaga hubungan baik dengan semua pihak dalam konflik itu.
When I was there, of course, I talked sometimes with the young generation of Taliban. They respect Turkey very much.
Ketika saya di sana, tentu saya kadang-kadang berbicara dengan generasi muda Taliban. Mereka sangat menghormati Turki, karena hubungan antara Turki dan Afghanistan sudah dimulai pada tahun 1920-an. Tetapi Taliban tidak setuju Turki menjadi bagian dari pasukan militer asing, bagian dari NATO.
Turki menghubungi sekutu dekatnya Pakistan dan Qatar serta memanfaatkan pengaruh mereka atas Taliban untuk meredakan tentangannya terhadap usul peran Turki itu. Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Pakistan, Mahmud Qureshi mengatakan Erdogan telah mengundang Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk berbicara mengenai Afghanistan. Qureshi memperingatkan proses perdamaian Afghanistan sedang berada pada tahap kritis. Taliban meningkatkan operasi militernya di seluruh Afghanistan saat pasukan Amerika mundur, proses yang akan selesai pada 11 September. Pejabat Turki sedang berunding dengan Amerika untuk memperoleh dukungan keuangan dan logistik. Hubungan Turki dengan banyak sekutu baratnya tegang dan sangat membutuhkan perbaikan. Inisiatif Bandara Afghanistan itu bisa memberi landasan kesepakatan yang dibutuhkan, kata Hussein Bagci, Kepala Lembaga Kebijakan Luar Negeri di Ankara.
It's a very risky, but nothing can be better for American-Turkish relationship.
Sangat berisiko, tetapi tidak ada yang lebih baik bagi hubungan Amerika-Turki selain menempatkan pasukan Turki di Bandara Kabul. Masalah utamanya adalah Taliban, tetapi mereka bisa membuat kesepakatan.
Analis memperingatkan dengan adanya hambatan berat yang menghadang rencana Turki untuk misi Bandara Kabul, tidak banyak waktu yang tersisa menjelang batas waktu penarikan pasukan Amerika pada 11 September. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Pada minggu-minggu terakhir bulan Juni, media Indonesia maupun asing melaporkan laju peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Kasus infeksi COVID-19 di Indonesia, negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia, telah meningkat sejak libur Idul Fitri lalu ketika jutaan warga Indonesia melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman mereka. Peta sebaran yang diterbitkan oleh Komite Penanggulangan COVID-19 atau KPC mencatat pada 14 Mei terdapat hanya 2.385 kasus baru dalam sehari. Sementara pada 19 Juni, angka ini telah melonjak menjadi 13.737 kasus perharinya. Dihubungi Selasa oleh VOA, Dr. Budiono Santoso, seorang pengamat kesehatan publik dan mantan pemimpin di Essential Medicines and Health Technology di WHO untuk kawasan Pasifik, mensinyalir kehadiran virus COVID-19 varian Delta yang jauh lebih mudah penularannya.
Apa yang terjadi bukan hanya meningkatnya kasus, tapi juga terdeteksinya beberapa varian Delta yang seperti dari India. Jadi beberapa lokasi seperti Kudus, seperti Klaten, seperti Solo, beberapa kasus varian Delta diketemukan dan perlu penanganan yang sangat cepat agar tidak terjadi katastrofi seperti India.
Dihubungi secara terpisah Rabu, Dr. Lili Widyasuti Hikam, pakar Biomedical Science dan Research Manager di Kalbe Pharma mengingatkan, kurang atau tidak adanya tindakan drastis pemerintah dikhawatirkan akan semakin menyuburkan proses mutasi virus itu sendiri.
Bahayanya kalau tidak ada penanganan yang drastis untuk penyebaran COVID ini adalah kita memberikan kesempatan yang lebih tinggi bagi virus COVID ini bermutasi. Karena caranya sebuah virus bermutasi adalah dengan meluaskan penyebarannya. Jadi semakin dia tersebar, dia akan semakin sering perbanyak diri, dan semakin dia memperbanyak diri, semakin tinggi probabilitas dia untuk bermutasi.
Hal lainnya yang harus diwaspadai menurut Dr. Budiono adalah ketersediaan rumah sakit pemerintah yang masih dapat merawat pasien COVID-19. Di beberapa kota seperti Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Solo, kapasitas rumah sakit sudah mencapai 80%. Mengusahakan penambahan kapasitas penampungan pasien membutuhkan perjuangan besar.
Sehingga terjadi antrian panjang kasus-kasus yang akan masuk ICU, ini yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena menyiapkan rumah sakit rujukan tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya menyiapkan isolasi mandiri, fasilitas rumah sakit rujukan perlu juga beberapa tenaga ahli dan juga infrastruktur lain-lain seperti laboratorium dan sebagainya.
Kantor berita Reuters melaporkan pejabat kesehatan di Indonesia sudah mengantisipasi gelombang baru infeksi virus corona akan mencapai puncaknya pada awal Juli mendatang ketika varian virus Delta yang sangat menular menjadi lebih dominan. Untuk Jimmy Manan, Madioni, VOA.
Penularan demam berdarah menurun drastis dalam sebuah studi di Indonesia, di mana sebuah bakteri disebarkan ke nyamuk pembawa penyakit itu. Perkembangan ini memberikan harapan dalam perjuangan melawan penyakit yang menjangkiti jutaan orang di seluruh dunia setiap tahunnya itu. Berikut laporan selengkapnya.
Hasil studi 3 tahun yang diterbitkan dalam jurnal kedokteran New England pekan ini mendapati bahwa nyamuk pembawa demam berdarah Aedes aegypti yang disuntikan dengan bakteri tak berbahaya Wolbachia bisa menurunkan kasus DB pada manusia hingga 77%. Infeksi yang memerlukan perawatan rumah sakit juga berkurang 86% di Kelurahan Patangpuluhan, Yogyakarta, di mana eksperimen itu dilakukan, kata para periset. Sigit Harto Budiono adalah Lurah Patangpuluhan.
BMB ini sudah jalan di Kelurahan Patangpuluhan dan sangat menurunkan angka penderita DB ini.
Studi itu dilakukan oleh program Nyamuk Dunia pada Universitas Monash di Australia dan Universitas Gajah Mada Indonesia.
Pelet nyamuk dan kemudian kita isi dengan air.
Uji coba itu dilakukan dengan menyebarkan Wolbachia ke populasi nyamuk di beberapa bagian tertentu Yogyakarta. Tujuannya mengukur dampak dari nyamuk modifikasi itu terhadap infeksi di kalangan warga berusia antara 3 hingga 45 tahun. Warsito Tantowijaya adalah pemimpin tim entomologi.
Kita harus memproduksi nyamuk yang kualitasnya sama dengan kualitas yang ada di luar. Karena memang konsep dari teknologi ini adalah bagaimana membuat nyamuk itu berhasil kawin dengan yang di wild atau yang di liar.
Studi itu kini telah diperluas ke beberapa bagian lain kota itu. Wolbachia mencegah virus melakukan replikasi atau berkembang biak dalam nyamuk Aedes aegypti dan menjangkiti manusia saat nyamuk menggigit. Beberapa uji coba sebelumnya yang melibatkan Wolbachia, yang pada umumnya terdapat dalam lalat buah dan serangga lain, juga memperlihatkan hasil positif dalam mengurangi kasus DB, kata para periset. Para ilmuwan berharap metode ini bisa membuat perubahan dalam perjuangan global melawan penyakit itu yang terkadang bisa berakhir fatal.
Banyak di Indonesia yang tropical ini, yang sebetulnya kan kita sudah punya kayak problem permanen itu dengue, terus muncul COVID. Jadi pada banyak wilayah itu mendapatkan double burden atau mendapatkan cekaman dua penyakit yang itu sama-sama fatal, menyebabkan fatality.
DB adalah penyakit bawaan nyamuk yang paling cepat menular di dunia dengan lebih dari 50 juta kasus di seluruh dunia setiap tahun. 8 juta kasus diantaranya berada di Indonesia. Berbagai studi lain juga telah menunjukkan metode Wolbachia bisa efektif dalam mencegah penularan Zika, chikungunya, demam kuning, dan penyakit bawaan nyamuk lainnya, kata para periset tersebut.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Cek juga website kami di www.voaindonesia.com untuk mendapatkan berita-berita terhangat dari Indonesia dan seluruh dunia. Jangan lupa juga follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.